Milí bratři a sestry, dnes podle rozpisu máme číst 14. kapitolu knihy Skutku apoštolů. Bylo tam psáno od 8. verše do 20., ale minulou středu jsme nestihli probrat začátek té 14. kapitoly, takže bych si dovolil číst od začátku té 14. kapitoly, to znamená od 1. verše 14. kapitoly až do 20. verše. Takže se krátce i zmíním o těch textech, které měl ještě probírat bratr Marek Hančík, ale už to nestihl, tak se omlouvám za tu troufalost, ale nechtěl bych, aby to zůstalo neprobráno. A poprosil jsem Adama, aby ten text přečetl, ať nemusíte poslouchat jenom můj hlas celou dobu. Takže Adam přečte ze Skutků 14. kapitola od 1. do toho 20. verše. Děkuju.
Stalo se, že rovněž v Ikoniu vešli do židovské synagogy a promluvili tak, že uvěřil, četný zástup židů i řeků. Ale židé, kteří neuvěřili, podnítili a rozezlili duše pohánů proti bratřím. Strávili tam tedy značný čas. Otevřeně mluvili o pánu, který dosvědčoval slovo své milosti, tím, že dával, aby se skrze jejich ruce dala znamení a divy. Obyvatelstvo města se rozdělilo, jedni byli při židech, druzí byli při apoštolech. Když se pohané a židé se svými vůdci pokusili potupit a okamenovat, oni se to dozvěděli a utekli do likaonských měst Listry a Derbe a okolí. I tam hlásali evangelium. V Listře sedával nějaký muž, nemohoucí na nohy, který byl chromý již od lůna své matky a nikdy nechodil. Ten slyšel Pavla mluvit. Pavel se na něho upřeně podíval a když uviděl, že má víru, aby byl zachráněn, řekl silným hlasem: postav se zpříma na nohy, a on vyskočil a začal chodit. Když zástupy uviděli, co Pavel učinil, pozdvihli svůj hlas a říkali liakonsky: bohové se připodobnili lidem a sestoupili k nám. Barnabáše nazývali Diem, Pavla pak Hermem, protože on byl hlavním mluvčím. Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl býky svěnci k branám a chtěl je se zástupy obětovat. Když to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, běhli do zástupu a křičeli: muži, co to děláte? I my jsme lidé stejné přirozenosti, jako vy. Hlásáme vám evangelium, abyste se od těchto marností obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Ten v minulých pokoleních nechal všechny národy chodit po jejich cestách, ačkoliv nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí. A těmito slovy jen stěží zadrželi zástupy, aby jim neobětovali. Z Antiochie a Ikonia však přišli židé. Přemluvili zástupy a Pavla ukamenovali. Pak ho vlekli ven z města, protože mysleli, že je mrtev. Ale když ho učedníci obstoupili, vstal a vešel do města. Druhého dne vyšel s Barnabášem do Derbe.
Takže my pokračujeme po tom putování apoštola Pavla v dnešním Turecku, městu Ikoniu a Listra. A nejprve jsme si četli o těch událostech v Ikoniu. Apoštol Pavel, tak jak měl ve zvyku, tak přišel do synagogy. Vždy pokud byla tam možnost, tak přicházel do toho židovského prostředí a tam kázal Boží slovo. A co se mi na tom líbí, tak mluvil tak, že uvěřil četný zástup židů i řeků. Je vidět, že Pán Bůh se k tomu přiznával, že stál za tím svým slovem, protože uvěřil četný zástup. Tak jsem si říkal, to bych taky chtěl umět, takhle mluvit Boží slovo, že uvěří četný zástup židů i řeků. Někdy člověk mluví tak, že se do toho zašmodrchá, neví, jestli posluchači z toho vzali užitek, ale Pavel mluvil tak, že uvěřil četný zástup. taky o tom můžeme stát. Taky je potřeba si říct, co ten Pavel mluvil, o čem mluvil. A to vidíme pak z toho třetího verše. Tam je vidět, že otevřeně mluvili o Pánu. Mluvil o Pánu Ježíši. To byl základ toho kázání apoštola Pavla. Mluvit o Ježíši Kristu, jako o tom, kterého Bůh poslal, jako o tom, který je ta jediná cesta k Bohu Otci. Je vidět, že ten Pavel neřešil nějaké sociální otázky a jiná témata, možná zajímavá, možná dobová, ale řešil to podstatné, jak získat spasení, kde je ta cesta k Bohu Otci. A to si myslím, že jim pro nás je důležité si uvědomit. Někdy třeba mluvíme s lidmi, ale možná se někdy necháme stáhnout do toho, že mluvíme o nějakých podružnějších věcech. Často ti lidi, že jo, přicházejí, já nevím, s křižovýma výpravama a taková nějaká témata, a to je 700 let starý téma. A my se do toho někdy třeba necháme navést, místo abychom zaměřili pozornost na to, co je důležitý, co potřebují slyšet. Tak tento text mě k tomu pozbuzuje. Mluvit o Pánu, kázat jeho slovo. Můžeme být vděční za to, že dneska je ta příležitost. Teď to tady krásně zaznělo, jak v tom úvodním vstupu Zuzky, tak i vlastně v modlitbě, že v naší zemi je příležitost kázat Boží slovo, že jsou různé příležitosti, formy, kde se Boží slovo zvěstuje, a můžeme za to být vděční, že jsou ještě otevřené dveře, není nějaké pronásledování, tak toho využívejme. Já jsem shodou okolností, když jsem si četl ty texty, chystal se na to, tak jsem v pondělí četl rozhovor s jedním činovníkem jedné velké denominace, a ten říkal, že církev je tu proto, aby kultivovala mezilidské vztahy. Církev má kultivovat mezilidské vztahy. Je to pravda? Asi ne tak docela, nebo není to asi to hlavní, proč tady církev je. Spasí někoho, že se podaří skultivovat něčí mezilidské vztahy, to člověka ještě nezachrání. I kultivovaný člověk může přijít do zahynutí. Pokud nepozná Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, tak přijde do zahynutí. A to je ta hlavní zpráva, kterou má církev, kterou nikdo jiný nemá. Takové nějaké to moralizování a napravování světa, to jsou témata, která mohou mít i jiní hlasatelé, ale zvěst o Pánu Ježíši Kristu je svěřena nám, církvi, jeho učedníkům, nikomu jinému. A to bychom neměli ztratit ze zřetele. Věřím samozřejmě tomu, že když přijmeme Pána Ježíše do svého života, když Bůh mění náš život, naše srdce, tak se to pak propíše i do těch mezilidských vztahů a oni se pak kultivují. Ale ten důraz je na něco hlubšího, na změnu srdce, na tu záchranu, na proměnu srdce. Tak to je jenom pozbuzení z toho úvodu. Pak potom pěkné, vždycky, že něco pěkného, tak většinou přijde něco nepěkného, tak uvěřil zástup, četný zástup. Ale někteří Židé neuvěřili, a nejenže neuvěřili, ale podnítili duše pohanů proti bratřím. Tady v té studijní Biblii, ti, kteří neuvěřili, tak tady je to odvolávka pod čarou vysvětleno, že to slovo vlastně znamená neuposlechli. Ti, kteří neuvěřili, to jsou ti, kteří neuposlechli. Takže nevěřit znamená neposlechnout. Neposlechnout to, co Pán Bůh říká. Neposlechnout jeho slovo. A v tom je pak odpovědnost a vina člověka, když nepřijme to, co Pán Bůh říká. Není, že já jsem za to nemohl, ale člověk se rozhodl, že to nepřijme. Pán Bůh něco říká a člověk říká, tohle ne, to není pro mě, to bude jinak, to nebudu dělat. Je to rozhodnutí každého člověka, za které pak nese odpovědnost. Naopak, když to vezme opačně, tady je ti, co neuvěřili, tak to jsou ti, co neposlechli. Takže naopak ten, kdo věří, tak to znamená, že poslouchá. Nebo věřit znamená poslouchat. Jenže poslechneme tu zvěst Evangelia a uvěříme tomu, že jsme ztracení hříšníci a že nemáme jinou naději než Pánu Ježíši. Ale znamená to, že posloucháme všechno, co náš Pán říká. Že přijímáme to jeho slovo do všech důsledků a snažíme se podle toho žít. Takže víra je vlastně poslušnost. Víra je o poslušnosti, o poslouchání Pána. Víra není jenom nějaká proklamace, jako nějaký jenom vyjádření něčeho, souhlas s nějakými postuláty nebo zakroužkování políčka ve sčítacím formuláři při sčítání lidu, ale víra je o poslušnosti, o každodenní poslušnosti tomu, komu jsme uvěřili. A dalo by se najít spousta veršů, které to říkají, že máme svou víru uvádět ve skutek, že Jakub o tom píše, že víra bez skutků, či bez těch projevů poslušnosti je mrtvá, jak kdyby nebyla. Tak i to je pozbuzení k tomu, abychom říkáme, že věříme Pánu Ježíši, tak abychom ho poslouchali. Dále jsme si četli, že ti židé, ti neposlušní, neuvěřivší, rozezlili duše pohanů proti bratřím. Pro následování bratří. Já jsem, když jsem to četl tak nějak v začátku, tak jsem si myslel, že to pronásledování bylo proti Pavlovi a Barnabášovi. Jsou to naši bratři, byli to naši bratři, že? Ale když jsem četl jako víckrát a přemýšlel o tom, tak spíš se domnívám, že to nebylo proti ním dvou, byť taky, ale že to bylo proti těm nově obrátivší se, proti těm, co nově uvěřili. Protože v tom textu, když se pak podíváte dál, tak tam, když se mluví o Pavlovi a Barnabášovi, tak je řeč apoštolové, jo? Čili oni jsou nazváni apoštolové, a když tu je řeč bratří, tak si myslím, že se mluví o těch, co čerstvě uvěřili. A to je taky důležité si uvědomit, jak pro lidi, kteří čerstvě uvěřili, tak možná i pro nás, kteří třeba pracujeme s těmi lidmi nebo máme někoho kolem sebe, že člověk, který nově uvěří, tak může být předmětem pronásledování. Že může přijít nějaké protivenství. Tady vlastně přišlo to protivenství dokonce z náboženského světa. Tak bychom i na to měli být pamětliví, možná i v tomto směru myslet na ty spoluvěřící. Každý rok tu křtem několik lidí vyznává, že uvěřili v Pána Ježíše Krista a i oni se mohou setkat ve svém životě s nějakou formou pronásledování. Ten zlý se snaží, zvlášť lidi, kteří třeba ještě nejsou tak ukotvení ve víře, je strhávat, je stahovat zpátky do toho světa. I naší zodpovědnosti na ty lidi i v tomto směru myslet a být jim oporou, být jim pomocí. A to přesně dělal ten apoštol Pavel. On neodešel, ale naopak tam zůstal. Tam se objevily problémy, on před něma neutekl, ale je řečeno, že tam strávili tam tedy značný čas. Jo, takže přesně opak, než bychom čekali. Jsou problémy, bychom utekli někam radši jinam, ať máme klid. A tady napsáno, právě proto, že tam byly problémy, tak Pavel tam strávil značný čas. Zůstal tam, protože viděl, že je potřeba povzbuzovat ty nové věřící, ti, kteří jsou teprve ještě těmi miminky nebo dětmi, kteří rostou, jsou ohroženi, tak tam zůstal, aby je utvrzoval ve víře. A Pán Bůh se k tomu přiznával, skrze Pavla se pak dělá i různá znamení a divy. No, to není ta hlavní činnost, to bylo potvrzení té zvěsti, kterou Pán Bůh používal. A důležité bylo to, že Pavel vytrval. Tak to je to zase, co si z toho beru pro sebe, pro nás, že když přicházejí nějaké těžkosti, problémy, tak to neznamená, že máme utéci, ale máme vytrvat v té službě, do které nás Pán Bůh postavil. Jestli je to Bůh, který staví do služby, tak je to zase i On, který nás z ní může pak odvolávat. Neměly by to být naše strachy nebo i zklamání, která zamezí, že v té službě zůstaneme. Takže buďme vytrvalí jako apoštol Pavel, který byl vytrvalý ve službě navzdory všem problémům, které to obnášelo. Nečtu si ani, že by prožil nějaké vyhoření, že byl naplněný Božím duchem, hořel v něm ten oheň Božího ducha a proto mohl tu službu věrně konat. I my máme toho stejného ducha, kterého měl apoštol Pavel, Božího ducha. Jestli věříme v Pána Ježíše, jsme dostali Božího ducha, aby nás utvrzoval ve víře, posiloval, vedl, provázel ve službě. Tak to je také pozbuzení k tomu, abychom byli věrní. Dál vidíme, co se dělo v tom městě. Obyvatelstvo se rozdělilo, čtvrtý verš. Jedni byli při židech, druzí při apoštolech. Je pravda, že přístup k evangeliu rozděluje lidi. Přístup k Pánu Ježíši lidi rozděluje na ty, kteří to přijmou, poslechnou, na ty, kteří neposlechnou. Ten obrázek vidíme vlastně i na Golgatě, na ty dva kříže těch dvou odsouzenců a každý zaujme jiný postoj k Pánu Ježíši. A Pán Ježíš na to připravuje své učedníky, říká, že bude rozdělení v rodině, 3 proti 2 a různí rodinní členové proti sobě, kvůli tomu, že někteří Pána Ježíše nepřijmou. Ne, že by Pán Ježíš chtěl přinášet rozdělení. Pán Ježíš přináší a my pak jako jeho služebníci tu dobrou zprávu, ale právě díky neposlušnosti lidí, díky tomu, že to někteří odmítají tu zprávu, nevěří, tak dochází k tomu rozdělení. Takže jako cílem jednání Božího není rozdělení, že Boží vůle je, aby všichni lidé uvěřili, aby přišli ke známosti Božího Syna. Tedy abychom se vlastně sjednotili všichni v Kristu. To je Boží vůle. Ale protože je tu neposlušnost lidí, je tu Boží nepřítel, tak dochází k rozdělení. A to asi vidíme i dneska, že i vůči evangeliu může být opozice i z náboženského prostředí. To bylo tady a děje se to i dodnes ten příběh. I dneska jsou nábožensky založené rodiny, které, když někdo uvěří, tak toho člověka, jakoby, no, že třeba pronásledují, ale má těžkosti, má problémy v té rodině. Že to prožila moje babička, když uvěřila, tak celá katolická rodina byla proti a měla problémy. Díky Pánu vytrvala a přineslo to spasení celé rodině. A ten příběh se opakuje i v dnešní době. Nedávno jsem mluvil s jednou mladou sestrou, která uvěřila a má nemlich to stejný doma. Tak pojďme se podívat dál. Dál Pavel doputoval do města Listra. Tam se odehrála zajímavá událost. Potkal se tam, nebo tam se kázal, evangelium, mluvil Pavel. Jak je zajímavé, když ten Pavel v obou těch případech je řečeno, že vlastně mluvil Boží slovo. Nikde si nečtu, že by jako vyřvával. No. Taková poznámečka bokem, ale byl na těch veřejných místech, jako mluvil, ale nevnímám to, že to bylo nějaké vyřvávání někde pod okny. Jo. Takhle to na mě působí. Jo. Přeberte si to každý, jak asi umíte, ale Pavel, tady je psáno, že mluvil. Směle mluvil Boží slovo a značný zástup uvěřil. Tak tady mluví v té Listře a byl tam člověk, který byl chromý. Dokonce ten text to zdůrazňuje, že byl chromý od lůna své matky, on byl nemohoucí na nohy, od lůna své matky, nikdy nechodil. Jako 3x je to takhle zdůrazněné, že fakt na tom byl špatně ten člověk. A vůbec je to obrázek vlastně člověka bez Pána Ježíše, že člověk je nemohoucí, ztracený, že potřebuje pomoc, nemůže si pomoci. Ale co je důležité, tento člověk měl víru. Měl víru, že bude zachráněn. V konce tam je stejně slovíčko, které se používá pro zachránit ve smyslu spasit. Takže je otázka, jestli věřil jenom v uzdravení těch nohou, nebo přijímal celkově tu zvěst toho Pavla. Věřím, že možná celkově. A Pavel, aby potvrdil tu zvěst i pro ty ostatní posluchače, tak udělal tento, jak bychom řekli, zázrak, nebo toto znamení. Mu řekl, aby se postavil a začal chodit. Nepřipomíná vám ten příběh taky něco, co už se někde v Božím slově odehrálo? Třetí kapitole apoštol Petr, úplně stejná slovíčka, tam jsou taky chromí od lůna své matky, taky se Petr na něho upřeně podíval. Jo? Právě si myslím, že to je záměr toho pisatele, toho Lukáše, že chce ukázat vlastně ty dva apoštoly, Petra a Pavla, že to nejsou žádní konkurenti, ale že to jsou spolupracující apoštole, že mají stejný záměr, stejný cíl předávat evangelium a je tam hodně nějakých podobností v těch skutcích, třeba tady to uzdravení, ale našli bychom i další texty. I to, že se vlastně odmítli nechat uctívat bližními, Petra chtěli uctívat Pavla odmítají to, že se někdo dotkl jejich oblečení a tak dál, takže Lukáš je vykresluje jako osoby, které nekonkurují, ale spolupracují. Církvi nemá být, že v církvi není konkurenční boj o to, kdo je lepší, větší, ale máme společný záměr přinášet evangelium tomu padlému světu. A teď, co se tedy stalo v té Listře, tak stalo se tam to znamení, to uzdravení. A jak na to reagují ty zástupy? Asi z našeho pohledu možná podivně, že teď začali hovořit ještě v tom jejich jazyce, nějakou hatmatilkou likaonskou, že Pavel asi mluvil řecky a teď oni teda likaonsky začali mluvit, že bohové se stoupili. Teď je nazývají Pavla Diem, pardon, Barnabáše Diem, Pavla Hermem. Asi abychom to pochopili, tak bychom museli číst texty řeckého nebo římského básníka Publia Ovidia, jeho dílo Proměny, Metamorfózes, no, kniha 8, nějaký verše 600 až něco. Tam je popisována událost, že kdysi tady ti dva bohové přišli právě do těch krajů, někde v tom Turecku, a že lidi je nepoznali. Jenom nějaký starý manželský pár je poznal, pohostili je, pak oni byli odměněni. Takže taková pověra se tam tradovala, jo, že ti bohové přišli a lidi je nepoznali. Takže když se stala tady ta událost, tak ti lidi si to teda spojili s tou svou pověrou a reagovali na to, že chtěli začít apoštola Pavla a Barnabáše uctívat. Jo, protože si mysleli, že jsou to teda ti dva bohové. Vlastně za hlavního považovali Barnabáše, protože nemluvil, to je zajímavý, že mluvčí byl Pavel, tak ten byl méně důležitý jako v tom jejich chápání, jo? To je jinak napsaný. Oni to mysleli dobře, že jo? Ale prostě měli omezený poznání, žili v nějaké pověře, v nějakým bludu. Apoštol Pavel je z toho vyvádí, je pravda vysvobozuje. Ale tak jsem nad tím přemýšlel, jestli my v životě nemáme nějaké pověry, nějaké bludy, které se jako dostávají do našeho života. Co děláte, když vidíte, že vám přeběhne černá kočka přes cestu? Nebo když vidíte komíníka a já nevím, co dalšího, nebo něco říkáte, tak lidi začnou klepat jako na stůl. Jo? To jsou taky pověry přece, které lidi někde vzali a přikládají tomu nějaký, jako tváří se, že tomu nevěří, ale vlastně nějak jo, protože to dělají, zbytečně se něčím prostě svazují. Místo tomu, aby prostě věřili a měli vztah s živým Pánem Bohem. A to je to, k čemu je právě Pavel vede, k tomu se ještě dostanu. Takže já chci říct ve stavu k těm pověrám, že náš život má být postavený na pravdě Božího slova. A pak se nemusíme bát těch pověr. Pak spolíháme na toho, kdo má veškerou moc, kdo má všechno ve svých rukou. A pak jako, že mě tam přeběhla nějaká číča přes cestu, mě to vůbec nemusí rozrušovat, protože je nade mnou někdo nesmírně větší, mocnější a mám můj život v rukou a ten mě chrání. Tak to jenom chci, aby jsme se třeba nenechali, někdy nás může strhnout to okolí, až, jo, že se, tak, aniž bychom možná si tak uvědomovali. Tak nevěřme pověrám, stůjme na pravdě Božího slova a věřme tomu, který má veškerou moc a všechno ve svých rukou. Takže oni tady chtěli obětovat teda a mysleli si, že ti apoštole jsou bohové. Ti apoštolové si nepřisvojili tu slávu. Tam je vidět, že je zastavují, jo, říkají, co blázníte, jo, tak vlastně my jsme taky lidé stejné přirozenosti, takže nepřisvojili si nějakou slávu, která jim ani nepatří. Jo, tak je to taky nějaký princip, který z toho můžeme vidět, že ve službě si člověk nemá přispojovat slávu, tady byla ještě postavená na bludu, ale i tak je to o tom sloužit v pokoře, v bázni, konat tu službu, do které jsme postaveni, není to o nějaký naší slávě, že by někdo nás měl za to uctívat, adorovat. Tak to oni rázně zastavili, jak to udělali Petr, jaký anděl Janovi, že ve zjevení mě taky nepřísluší žádná, jo, sláva a uctívání. Jediná sláva a uctívání přísluší Pánu Bohu. Tak to má být. A teď to důležitý, ta zvěst, co teda těm Listřanům říkají, co mají udělat, co jim přináší Pavel vlastně za zprávu. Říká jim, že se mají obrátit od marnosti k živému Bohu. Oni chtěli obětovat nějaký bíčky, tam přišli s nějakými věnci, chtěli je uctívat a Pavel jim říká, že to je marnost, co dělají, že se mají obrátit k živému Bohu. Oni chtěli vykonat nějaké obřady, přinést nějakou oběť, zvířecí oběť. A Pavel říká, že to je marnost. Proč si může dovolit říct, že to je marnost? No, protože ta oběť, která otevírá cestu do Boží přítomnosti, už byla přinesena. Ta jediná dokonalá, věčně platná oběť byla přinesena v Pánu Ježíši Kristu. Ten položil svůj život za nás, byl ten dokonalý beránek a na základě této oběti je nám otevřená cesta k Bohu. A není potřeba přinášet už žádné nějaké další oběti, žádné zvířecí, ani jiné oběti v tomto slova smyslu. Ale díky této oběti Pána Ježíše Krista můžeme přicházet do vztahu s Bohem a můžeme s ním mít osobní vztah. A tady na to klade ten Pavel důraz, že o to jde, o osobní vztah s živým Bohem. Že nejde o nějaké rituály, ale o živý vztah. Bych tomu možná poprosil, a dám takový obrázek. Jeden jsem dostal, to mě poslala Zuzanka, tak vám ho jenom ukážu na dokreslení tady té myšlenky, jo, jestli to nějak vidíte a rozpoznáte. To má dvě části nahoře, je tam nadpis, doslova tam samo religion, znamená to religion, tady jsou angličtináři, tak religion znamená náboženství a dole je relationship, vztah. Je to vlastně obrázek ze seriálu The Chosen. Nevím, jestli to někdo znáte, sledujete. To je série, která zpracovává příběh evangelií jako úžasným způsobem. Já jsem to neznal, ale teď se na to se Zuzankou díváme. Už se díváme na třetí sérii. A fakt je to krásně, krásně vykreslený. Jsou tam citována místa z písma, jo, celé kázání nahoře tam zazní a podobně. A krásně ten seriál ukazuje, jak se různí lidi staví k mesiáši. Jo? Někteří ho přijímají, jiní právě z toho náboženského prostředí tam nesedí a ohrožuje je, tak jsou prostě nepřátelští, jsou proti. Někteří až hodně aktivističtí, jak jo, někteří tam byli. Je tam pak i ta osoba toho Nikodéma, který jako cítí, ale nechce navenek, jo, a teď prostě řeší takové dilema. Tak je to velmi zajímavé. No a tady je vlastně srovnání právě toho náboženství, je o nějakých rituálech, pravidlech, prostě takové tvrdosti a to ti zákonníci a farizeové krásně předvedli v době Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš nabízí prostě vztah, to přijetí, to obětí, přijetí do Otcovy náruče. Jo, tady je obrázek Pána Ježíše s učedníkama, jo, to je jako Šimon Petr, tam ten, vedle je tam Matouš a Máří Magdalena, kdybyste to neznali z toho seriálu. Ale chtěl jsem ukázat pro to srovnání, no, to vypadá, že to je něco podobného, ale jsou to dvě úplně rozdílné kategorie, dva rozdílné světy, svět náboženství a osobní vztah s Pánem Bohem. To jsou rozdílné světy. Možná někomu splývají, že to je podobný, že to je to stejný, ale je v tom rozdíl. Náboženské předpisy a jejich dodržování a v tom hledání Pána Boha, anebo ho hledám ve vztahu, který nám otevřel, do kterého nás uvádí Pán Ježíš Kristus. Chci ten vztah já sám, že něco dokážu, že Pána Boha přesvědčím, že to zvládnu, že budu teda dodržovat nějakých těch 613 přikázání nebo možná radši ještě dalších víc nastavených pro zichr, anebo spočinu v tom Božím náruči, že já sám na to nemám, abych si to vykoledoval, ten přístup k Bohu, že tak dobrý nejsem, že potřebuji toho dokonalého zástupce, který přinesl tu dokonalou oběť. A tohle jim ten apoštol Pavel se tam snaží vysvětlit v podstatě. Tady je živý Bůh a on vás zve do společenství. No, zapomeňte na ty marné skutky, na to, v čem jste tady dřív žili, v čem jste vyrostli. Petr to pak píše, že jsme vyšli z toho marného způsobu života, zděděného po otcích. Že jste byli vykoupeni nepomíjivými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. To je přesně ono, co ten Pavel tady říká. Pozývá ty lidi do osobního vztahu s živým Pánem Bohem. Říká, že Bůh je živý a zve je do vztahu. A to je zpráva, kterou i my dneska vlastně přinášíme. Máme přinášet lidem. My nemáme přinášet náboženství a rituály, ale zvát do osobního vztahu s Pánem Bohem. Samozřejmě to uctívání Pána Boha pak musí být také v duchu a v pravdě tady, že to stálo na nějakých bludech, tak to Pavel nemohl také přijmout. Tak pojďme už k závěru toho textu. Ještě to, když Pavel hovoří vlastně o Pánu Bohu, tak on tady moc toho neříká, že o Pánu Bohu. Když to srovnáte s tím kázáním, které má v té Antiochii Pisidické, dřívější předchozí kapitola, které je obsáhlý a projde ty dějiny spásy podle starého zákona, prostě jo, úžasný. A tady řekne jenom, že jako je živý Pán Bůh, že učinil moře, nebe, zemi a všechno, co je v nich. A že je to Bůh, který nepřestával dosvědčovat, že má o člověka zájem. Tohle jim říká. Dává vám déšť, úrodná období, sytí vás pokrmem. Ten Bůh je dobrý, je to Bůh, který má o vás zájem. A tohle jim Pavel přináší. Ne něco složitého, protože neměl na co navázat tady u nich, jo, na starý zákon, neznali Tóru. Ale říká jim, je tu Bůh, který je dobrý, který dává dobré dary. Který oni mohli znát, že prší, že mají úrodu, tak říká, to vám také dává Pán Bůh, to projev Boží dobroty. Takže i v těchto věcech lze poznávat Pána Boha. To píše pak Pavel v Římanům, to vysvětluje, že Pán Bůh se dává poznat člověku, že i skrze to stvoření a to dokonale, co Pán Bůh udělal, jak to funguje, tak člověk může poznávat Pána Boha. I skrze tady tu boží dobrotu. Pak píše v Římanům, že vlastně boží dobrota nás vede k pokání. A o to právě šlo, aby ti lidé učinili pokání, zřekli se toho marného způsobu života a přijali tu nabídku živého vztahu s Pánem Bohem. A tím bych asi to uvažování ukončil, ještě nechám prostor. Takže bych jenom chtěl taky říci, že i nám Pán Bůh projevuje svou dobrotu, možná se nad tím každý z nás taky můžeme zamyslet, jaké jsou ty projevy Boží dobroty, které smíme zakoušet ve svém životě. Možná by každý mohl říct několik projevů Boží dobroty a možná bychom tím vyplnili celý čas do konce zhromáždění, že věřím, že těch projevů Boží dobroty je hodně. Bůh je dobrý Bůh, je to Bůh, který má zájem o člověka, který po něm touží, který mu to dává poznat. I tady těmi událostmi, které Pavel tady popisuje. I o nás má Pán Bůh zájem, ukázal nám to v Pánu Ježíši Kristu, že o nás stojí a že chce, abychom s ním žili v osobním blízkém vztahu. Tak kéž prožíváme ten blízký vztah, skutečně živý, s živým Bohem, a kéž se odvracíme od nějakých marných věcí.